Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, desisyon sa landmark climate case ng Indigenous Australians ilalabas na. Dalawang Pilipinong manggagawa o manay hindi nabayaran ng halos $100,000 sa isang restaurant sa Sydney. Kaso, isinampa ng Fair Work Ombudsman. At Buglas football team ng Pilipinas, wagi sa unang dalawang laban sa Kanga Cup 2025 sa Canberra. Sa detalye ng mga balita, maglalabas ngayong araw ng desisyon ang korte kung may legal na obligasyon ba ang gobyerno na protektahan ang mga indigenous community mula sa epekto ng climate change. Ang kaso ay isinampa ng dalawang Torres Strait Islander elders na sina Uncle Paul Kabay at Uncle Pabay Pabay noong 2021. Hiling nila na obligahin ang gobyerno na bawasan ang greenhouse gas emissions para hindi tuluyang mabaon o lumubog sa tubig ang kanilang mga isla. Ayon sa mga eksperto, posibleng hindi na matirhan ang Bugoy at Saibai Islands pagkalipas ng 30 taon kung walang magiging aksyon. Sa ibang balita, makikipagpulong naman si Prime Minister Anthony Albanese kay Chinese President Xi Jinping ngayong araw sa Beijing. Nasa agenda ang usapin sa kalakalan, seguridad at ang nakakulong na manunulat na si Yang Hengjun. Inaasahan ding pag-uusapan ang Port of Darwin na kasalukuyang lease ng Chinese company at gusto rin ng Australia na bawiin ito, pero may pangambang baka magiganti ang China sa ekonomiya. Kahapon naman sa Shanghai, nakipagkita si Ginoong Albanese sa mga business leaders at pinag-usap ang posibilidad ng low-carbon steel production. Samantala, aabot sa halos $2.25 million ang sobrang singil ng Synergy, isang electric provider sa Western Australia, sa halos 3,000 customer mula pa noong 2009. Nadiskubre ng Economic Regulation Authority na patuloy silang kumakaltas ng bayad kahit isinara na ng mga customer ang kanilang electricity account. Sinisimula naman ang pag-refund sa mga naapektuhan. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, umabot na sa higit $120,000 ang halaga ng isang Bitcoin. Ayon sa mga eksperto, tumataas ang interes ng mga investors dahil sa mga panukalang batas sa US na layong gawing mas madali ang crypto trading at pagbuo ng mga bagong digital assets. Isinampa ng Fair Work Ombudsman ang kaso laban sa dating operator ng Yakiniku Kosu, isang Japanese restaurant sa Castle Hill sa Sydney, dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng halos $100,000 na sahod sa dalawang Pilipinong migranteng manggagawa at pamimeke ng mga record. Kinasuhan ang Kosu Group at ang direktor nitong si Sean Lee sa Federal Circuit and Family Court. Ayon sa FWO o Fair Work Ombudsman, mula May 2019 hanggang September 2020, binayaran lamang ng kumpanya ang mga manggagawa ng halos one-third ng tamang pasahod gamit ang mababang flat rate kahit gaano pa karaming oras ang kanilang tinrabaho kabilang na ang weekend, holiday at split shifts. Ayon kay Fair Work Ombudsman Anna Booth, hindi katanggap-tanggap ang ganitong pagtrato sa mga migranteng manggagawa. Humingi din ang Fair Work Ombudsman ng multa sa korte na hanggang $33,300 sa bawat paglabag sa COSO Group at $6,660 bawat paglabag para kay Ginoong Lee. Naibalik na umano sa mga manggagawa ang mga kulang na sahod. Samantala, balita naman mula sa Pilipinas, barko ng China nakasira ng mga korales sa Pag-asa Island na nagkakahalaga ng higit 11 milyong piso ayon sa mga marine biologist. Isinawalat ng mga eksperto mula sa Pilipinas na nasira ang mga korales sa paligid ng Pag-asa Island matapos gumamit ng parachute anchor ang isang barko ng China sa lugar. Ayon kay Ben Gonzalez, miyembro ng Scientific Advisory Panel ng Palawan Council for Sustainable Development o PCSD, umabot sa 464.96 square meters ng coral reef ang nasira. Ipinaliwanag ng mga marine biologists na malaki ang posibilidad na hinila ang parachute anchor sa bahagi ng seabed at nagdulot ng seryosong pinsala sa mga sensitibong coral reef ecosystem. Naghahanda na ang gobyerno ng Pilipinas na magsampa ng legal na aksyon laban sa China kaugnay ng panibagong insidente ng pagkasira ng mga korales. Sa balitang sports naman, nagpasiklab sa unang araw ng Kanga Cup 2025 ang Buglas Football Team ng Pilipinas matapos makapagtala ng dalawang sunod na panalo nitong Lunes sa Canberra. At sa unang laban na naig ang Buglas kontra sa Rose Hill Rams Soccer Club sa score na 2-1, habang sa ikalawang laro naman, lumaban sila ng dikdikan at humakot ng 3-2 na score at nanalo laban sa East Football Club. Ang mga batang manlalaro mula Negros Island ay ginabayan ng football legend na si Elmer Lucknet Bedia. Ang Kanga Cup ay ang pinakamalaking international youth football tournament sa Southern Hemisphere na taunang ginaganap sa Canberra. At sa taong ito, halos 300 koponan mula sa Australia at iba't ibang panig ng mundo ang lumahok. Layunin naman ng Buglas team na makapasok sa knockout stages at makipaglaban para sa kampyonato sa Biyernes, July 18. At para sa lagay ng panahon, sa Perth may mga pag-ulan at 18 degrees. Sa Adelaide may mga pag-ulan din at 15. Uulanin din ang Melbourne at 15. May mga pag-ambon sa Hobart at 11 degrees Celsius. Malamig at may morning frost sa Canberra at 11 degrees. Maulap at 17 degrees sa Sydney, habang sa Brisbane maaraw at 24 degrees. Sa Cairns maulap din at 26 degrees. At maaraw sa Darwin at 31 degrees Celsius. Yan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman si Claudette Centeno sa ikalawang bahagi ng ating programa. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.